Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagad, tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir rati!
Greizi ir rati!
Sveicināt griezies ratos, saka jums to vadītājs un mīklu krājais Vidvuds Medens, kurš līdzās ar savu kolēģi Īvetu ir sagatavojuši mīklu vezumu, no kura mēs šodien vilksim ārā mīklas un tās minēs sēlijas, viesītas pilsētas, mūzikas skolas, kora un klavieru klases bērni. Bet vispirms, lai runā viņu cāļu māte, vadītāji, kas viņus atveda šurp, lūdzu, kā tavs vārds un tā tālāk.
Mani sauc Marika Cielava, un tas tās ir samērā sarežģīts, jo mēs esam gan viesītas mūzikas skolas audzēgņi, bet patiesībā mācamies Mazzalves pamatskolā, un esam atbraukuši no Mazzalves šodien.
Tad iepazīsimies, kā jūs visus sauc, lūdzu.
Mani sauc Enija Lapiņa, eju 5. klasē un man ir 11 gadi.
Mani sauc Zane Dubinska, es eju 7. klasē un man ir 13 gadi.
Mani sauc Rihards Ivanovs, es eju 2. klasē un man ir 8 gadi.
Mani sauc Dominiks Puriņš, es eju 4. klasē un man ir 10 gadi.
Mani sauc Emīlija Baltace, man ir 7 gadi, es eju 1. klasē.
Mani sauc Nikolāšu Manaviču, un man ir 8 gadi, un es eju 2. klasē.
Mani sauc Annika Eļuka, man ir 11 gadi, un es eju 5. klasē.
Mani sauc Elīna Koklauska, man ir 14 gadi, un es eju 8. klasē.
Paldies, esam iepazinušies. Man viens tāds jautājums. Mēs taču pārvietojamies gan telpā, gan laikā. Cik no Mazzalves ir līdz Viesītei kilometru vienā virzienā, kurš var pateikt?
No Mazzalves līdz Viesītei ir apmēram 50 km.
Cik tas vidēji laika paņem braucienam vienā virzienā, lūdzu, Dominiku?
Vienā virzienā tas aizņem apmēram 1 stundu.
Nu jā, tā mierīgi braucot. Bērni, un ko tad jūs mācāties spēlēt kādus instrumentus? Lūdzu, Dominika.
Es tagad mācos klavieres, bet vēlāk es mācīšos kahonu spēlēt.
O, kādēļ?
Jo es, kad sāku savu ceļu mūzikā, man skolotāja izdomāja, ka es būtu labs sitējs. Un viņa izdomāja, ka man kahonu būtu piemērotāk. Un vēl es esmu dziedātājs, es eju Viesītes mūzikas skolā un arī kora klasē es eju.
Paldies, Dominika. Rihard, lūdzu.
Es spēlēju klavieres un es arī dziedu.
Es sapratu skolotāju, ka te visi spēlē klavieres, kā jau tika teikts.
Tā ir gan jā.
Marika, un kur tu pati dzīvo?
3 gadus es jau esmu ārpus Rīgas un dzīvoju Vallē.
Arī slavena vieta. Tātad šodien ir sēlijas bērni pie mums radio ar savu skolotāju Mariku Cielavu. Un viņi minēs klausītāju atsūtītās mīklas un tādēļ klausāmies pirmo mīklu.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies to pirmo mīklu.
Mani sauc Everts Buš. Es eju dārziņā, man 4 gadi. Es gribu uzdot mīklu. Kas ir daudz riepes?
Kas ir daudz riepes ar daudzām riepām vairākām? Dominika.
Man liekas, ka atbilde ir autobus.
Gan arī stuvu ir, bet ir kaut kas cits, stiprāk rūts. Un laukos jūs jau to bieži redzat. Lūdzu?
Man liekas, ka pareizā atbilde ir traktors.
Jā, uzminēts traktors. Paklausāmies no Evera, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir traktors.
Dominika un Rihard, cik lieli traktori ir redzēti jūsu pusē? Jo jums ir ļoti labi mērogi, jūs paši esat vēl maziņi, bet traktori lieli. Dominika, lūdzu, tu?
Es esmu redzējis apmēram 1,5 stāvu augstuma mājas lielumu traktoru.
Es esmu redzējis lielāku 2 stāvu lielumā.
Nu jā, nu, un viņi arī pieteikami plati ir. Puiši, bet ko visbiežāk traktori pārvedā?
Man liekas, ka traktori visbiežāk pārvedā kartupeļus, malku dažreiz un graudus.
Viņi vēl var pārvedāt atkritumus, koka gabalus nevajadzīgos.
siena lielos ruļus.
Bet klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Mārtiņš Zālīte, esmu no Vaiņodas. Uzdošu savas 8-gadīgās meitas Zanes Zālītes mīklu. Kas ir ass un kustīgs?
Kas ir ass un kustīgs? Lūdzu?
Man tā šķiet, ka pareizā atbilde varētu būt ezis.
Uzminēts, tas ir ezis. Nu, lai Mārtiņš pasaka, vai tā ir.
Pareizā atbilde – ezis.
Enī, pasaki, bet tavā pusē no tādiem dzīvniekiem, kas tev visbiežāk ir parādījies?
Es esmu redzējusi lapsas un daudz suņu klīdam pa manu ciematu.
Nu jā. Klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc tēta Jete. Man ir 7 gadi. Es dzīvoju Vaidavas pagastā un gribu uzdot mīklu. Kas ir dzels jāņtārpiņš tumšā pilsētā?
Dzels jāņtārpiņš tumšā pilsētā. Oh.
Laterna.
Jā, bet jāņtārpiņš ir kaut kas garš. Meitenes mīļās.
Bet laternas ir garas?
Laternas ir vertikālas, bet kas ir horizontāls? Kā tārpiņš. Nu, redziet, tārpiņi jau nestaigā uz kājām. Viņi staigā pa zemi tā drīzāk.
Kas brauc pilsētās? Pa ielām, bet garš.
Mašīna.
Bet garš.
Kāda mašīna? Mašīnas
tramvajs.
Uzmanēts, Dominika, tas ir tramvajs. Nu. Kad tu brauci tramvaju iepriekšā reizi, tu atceries?
Pēdējo reizi, kad es braucu ar tramvaju, es braucu ar draugu un viņa opi, mēs braucām uz lauku. Un tur mums galā sagaidīja traktors un tad mēs kūlām graudus
ar tramvaju.
Mēs braucām līdz tai, tā, kā sauc, pļavai vai kas reizi.
Ar tramvaju brauc?
Jā.
Vai ar vilcienu?
Ar tramvaju.
Bet tagad man jautājums ir, nu, kādai meitenei? Ja jūs esat atbraukuši uz Rīgu, bet ko jūs Rīgā gribat, ar ko braukt vispirms? Kurš var pa to pati? Lūdzu?
Es Rīgā ļoti gribētu izbraukt ar jauno vilcienu.
Vivi?
Jā.
Jā, kuram vēl ir kāda? Lūdzu?
Es gribētu izbraukt ar tiem Bolt skūteriem.
Tie uz diviem riteņiem, jā,
jā.
Un vienu stūri.
Jā.
Kas vēl? Kurš vēl ar ko grib izbraukt?
Ar motociklu.
Elīna, tu esi ar motociklu kādreiz braukusi?
Viena pati nē.
Bet tu gribi pati tā kā vadīt?
Jā.
Nu labi, 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 lūdzu, Dominika.
Es esmu braucis ar motociklu, manam brālim dzimšanas dienā uzdāvināju motociklu un mēs pa dārzu braucām, bet es ar viņu vairs nebraucu dēļ tā, kad es vienreiz braucu, man stūra saka kaut kā grozīties, es nokritu un es kāju apdedzināju.
Pret izpūtēju.
Jā.
Bet saki, pirms motocikli jau ir tas, ko es bērnībā sauc par mopēdu, tādi mazi mocīši pusaudžiem, tādu tu vēlētos?
Nu, mēs braucām ar ne jau ceļa motociklu, jā, bet ar kurš pa zemē, pa kalniem mums nebrauc.
Bet paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir tramvajs.
Skolotāji, kāds jums ir mutes vingrinājums skaņām?
Tad, kad mēs sākam dziedāt, korist, ko mēs dziedam? Bringa, bringa, rapa, pa, 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 un tik uz priekšu. Bringa, bringa, rapa, pa, 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 un tā tālāk.
Un tā tālāk. Labdien, paldies par raidījumu, Grēzie rati vienīgo, kuru klausās visa ģimene, lai veicas. Tā mums vēlē Ginta Eglīte un lūdz atminēt savu izgudroto mīklu rudens darbus darot. Tas ir apaļš un varbūt visādās krāsās, tikai ne zils un balts. Un tam ir viena astīte un viens purniņš. Lūdzu, Dominika.
Man liekas, tas varētu būt rudens.
Rudenī tas ir, bet konkrētāk.
Man liekas, ka pareizā atbilde ir lapa.
O, bet viņš ir apaļš. Es viņu apēdu nākot uz raidījumu. Un es pateikšu pat divus. Lūdzu, Dominika.
Man liekas, tas ir ābols.
Oficiāli. Uzminēts. Nu, ābols. Zili viņi nav. Nu, te ir rakstīts tikai ne zils un balts. Labi. Brūnā krāsā, piemēram, ir sapuvis ābols. Ir brūnā?
Bet nav melni.
Ir arī melni? Jā.
Ir.
Tu ļoti labi
galīgi,
iebildi.
Galīgi sapuvis.
Gleznieciska mīkla tā ir. Tad viņi kļūst melni. Tas ir vienreizēji. Bērni, bet kādus mājas darbus jūs darāt parasti rudenī? Kurš pirmais? Tu smaidi, lūdzu.
Matemātikas mājas darbus.
Izcili. Kurš vēl ko var pateikt? Lūdzu, Dominika.
Krievalodas mājas darbus.
Jā. Un no saimnieciskajiem mājas darbiem? Puiši?
Nesu malku.
Un tu?
Es grābju lapas.
Un Emīlī, lūdzu, tu ko dari?
Es arī lasu lapas.
Un tu?
Man ir tāds darbs, ka man vajag salasīt vecos nokritušos ābolus, kur jau ir sapuvuši.
Un kur tu viņas liec?
Ķerā un mēs supunam.
Kad ir āboli, tad man viņi ir tā kā jālasa, jeb kādi. Un es viņus iemetu ķerā. Aizvedu uz mēslu čupu un tur es viņus izberu.
Ļoti labi. Un nākamā mīkla no Jelgavas. Kornēlija Šlāpina saka mums labu sestdienas rītu. Šodien tāda rudens mīkla. Un tā mīkla ir. Negaidīt ieradusies viešņa, uzreiz meklē, kur virtuve. Uzmaniet, kas tā ir. Negaidīt parādās un meklē kaut ko ēdamu. Zini, kurš ir pamodināts, tam vajag ēst. Dominika, ko tu domā?
Es domāju, ka tas esmu es.
Ļoti labi. Bet ja tā ir sieviešu dzimtes būtne, Anika, lūdzu?
Es domāju, ka tā varētu būt muša.
Anika, uzminēts!
Kā tev izdevās?
Annika, kā tu cīnies vai draudzējies ar mušām?
Es cīnos lielāko daļu.
Un kā?
Mums ir tikai tādas, kuras pieliek pie sienām, tā kā tādas līmes priekš mušām, kā lai viņas pašas ilido iekšā.
Un tu, Dominika, lūd?
Es parasti mums ir istabā stāv, un kad viņas ir daudz sakrājušās istabā, es paņemju mušu to pūšamo, kurš viņas nogalina un sapūšu visu māju, un tad jau vēlāk jāizslaucu māju.
Īsts vīrietis. Tu zini, kā man gāja pavasarī, bet tas ir tik tālu līdz pavasarim. Es aizbraucu Kurzemē uz laukiem bēniņos, un tur bija logi. Un es atvēru logus, un viņas bija pārziemojušas, un es izlaidu tūkstoti mušu, lai lido. Un kas viņas, kā tu domā, apēda no viņām? Kas ēd mušas arī lidojumā?
Zirnekļi.
Lidojumā.
Nu, viņi ielidoja iekšā zirnekļi.
Jums...
Suņi.
Suņi? Bet gaisā. Zirnekļi un suņi nevēl.
Putni,
jā.
Bet suņi, viņi, kad ir zemu, viņi skrien pakaļ un lec.
Viņi labi ķer, jā. Mana kaķena arī var noķert mušu, jo kaķenes jau ir vēklas.
Man nu. arī ir kaķene, bet es ne jau izmantoju kaut kādu neīstu mušu, bet es paņemju lāzerīti un spīdinu pa istabu un viņš skrien pakaļ.
Jā, tā viņas dara lāzerītim, jā. Laiks šai mīklai, klausāmies.
Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi un mana mīkla skan tā. Kas tas par milzi? Četrām kājām, bez galvas, bet ar cepuri.
Četrām kājām milzis, bez galvas, bet ar cepuri. Nu tā cepura, te domāt, ir tāda, nu nosacīti kaut kas. Galva, viņam sēga ir virsū. Nu, pamanīgs?
Zīle.
Vai tas ir mājā vai
bet,
ārā?
Bet, mīļais, Dominika, četrām kājām zīle ir četrām kājām, bērniņi.
Nē. Domājā. Tas ir iekšā mājā vai ārā?
Tas ir mājā iekšā, to var turēt arī ārā dārzā. Un daudz to tur visu ziemu, ja tas ir liels, piemēram.
Koks?
No koka tas ir bieži. Kas ir no koka četrām kājām?
Kaut kāds pakaramais.
Skapis tas nav. Elīna, tu kaut ko gribi jautāt.
Tā cepura ir apaļa vai ar četriem stūriem?
Ar četriem iznāk.
Vai tā cepura ir plāna vai bieza?
Plāna, parasti.
Bikses!
Un uz tās cepuras mēs kaut ko varam uzlikt reizēm virsū.
Kurpes? Galds.
Uzminēts, tas ir galds. Paklausāmies, vai tas ir tā, lai Marta pasaka.
Pareizā atbilde ir galds.
Tāds pats četrkantīgs milzis, pie kura mēs te sēžam. Pirms mīklu pauzes, kad jūs kaut ko nodziedāsit, klausāmies šo mīklu.
Mani sauc Alīna Arāja, man ir 8 gadi. Es mācos Jūrmalas valsts ģimnāzijā, man ļoti patīk zīmēt. Es gribu uzdot mīklu uz priekšu un atpakaļ,
uz vietas vien. Kas tas ir?
Uz priekšu un atpakaļ, uz priekšu un atpakaļ, bet tajā pašā vietā vien paliek.
Šūpulis?
Uzminēts! Dominika, mājās braucot, tu brauc atsevišķi. Tevi citādi nomušīs. Pareiz, meitenes? Viņš
jā,
visu laiku min kaut.
Tas tagad sāk vilkt, jā.
Nē, nu, lieti nopietna. Bet tikai tu neuztraucies. Lielās meitenes ir saprotošas. Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir šūpolas.
Mīļie mazālieši, mazāles bērni, kas ir jūsu izklaides, kuras jūs varat minēt? Lūdzu, Tomi.
Skatīties telefonu, spēlēt futbolu, lēkāt pa batutu, šūpoties, iet braukāties ar draugiem, iet ar skateboardu vai ar skūteru kaut kur trikus padarīt un noteikti arī iet uz bērnu laukumiņu.
Un aiziet līdz dienvīdu susējai, līdz upei.
Pamakšķirē.
Jā, jo tāds pietiekam plata upe. Peldēties tur arī var dienvidus susējā?
Jā, var.
Jā, tur aiz skolas mums parasti vasarās man šķiet uztaisa tā kā tur laipiņa, un dažos vakaros mēs ar draugiem, mēs ejam peldēties, mēs no tās laipiņas lecam. Dažreiz pat es, kad eju peldēties ar mammu, brāli, tad mēs tur atrodam zivtiņas ieķērušās zālēs.
Un mazālis pamatskolas priekšā aug liels un plats kas?
Ozols.
Ui, cik viņš ir plats. Un cik tam ir gadu?
300.
Es domāju, ka varētu būt. Nu, vairāk nekā Aivaram Miezītim.
Man jums ir jautājums.
Lūdzu?
Kā jūs domājat, ja viņu pārgriezt uz šķēlē, cik varētu naudu dabūt par viņu?
Par to zolu?
Par to šķēli vienu.
O, tas ir atkarībā, Dominika, kā tu viņu sagriez.
Es domāju,
jā, par vienu garu šķēli, garu dēli, jā. Pirmkārt, Dominika, tas ozols ir aizsargājams. Bet ja mēs abi to ozolu nozāģētu, tad droši vien skolas direktors Aivars Miezītis mūs ieliktu kaut kādos lauku darbos. Vai arī iesēdinātu, zini kur? Vecajās kapenēs pie miroņiem. Bet, mīļie mazālus bērni, ko jūs pirmo nodziedāsit? Lūdzu, kas tas būs?
Mūsu pirmā dziesma būs dziesma par vaboli.
O, cik pavasarīga dziesma. Vabols guļ. Labi, lai skan, lūdzu.
Vaboli, vaboli, drusciņacis paboli, drusciņacis paboli, neastaisīt stabuli. Vaboli, vaboli, drusciņacis paboli, drusciņacis paboli, neastaisīt stabuli. Vaboli mažas un seja drūma, nav tam ne nāža, nekāda krūma. Neskumstī vaboli, drusciņacis paboli, drusciņacis paboli, es taisu stabuli. Neskumstī vaboli, drusciņacis paboli, drusciņacis paboli, es taisu stabuli. Nanco pa solu, vabolis mans, man laiks uz skolu. Šis paliek dansodāms.
Šodien Latvijas Radio 8. Studijā klausītāji atsūtītās mīklas min mazie mazzalvieši, kuri ir arī kāda sagadīšanās viesītes mūzikas skolas kora un klavieru klases bērni ar savu skolotāju Mariku Cielavu. Un viņi ir?
Enija,
Zane,
Rihards,
Dominiks,
Emīlija,
Nikola,
Annika,
Elīna
un skolotāja Marika.
Turpinām minēt.
Vai cik labi ir pa rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausieties nākamo mīklu.
Sveiki, es esmu Ieva Vilmana Zvonks no Saldus. Šodien viesojos Latvijas Radio un vēlos jums uzdot mīklu. Šo mīklu es atcerēju, tad, kad man bija 10 gadu sanāk, nu, pirms kādiem 30 gadiem, un es to rakstīju mīklu raidījumam uzmini, nu, televīzijā tāds bija. Un kā šodien atceros, ka rakstīju. Balts kā piens, bet nav piens. Lipīgs kā medus, noteikti nav medus. Kas tas ir?
Balta kā piens, tad atminējums sieviešu dzimtē. Lipīga. Luzu?
Līme.
Kāda līme?
Līme.
PVA līme.
Uzmanēts! Ja tu gribi dzīvot ar saulainu ģīmi, vienmēr lieto PVA līmi. Piemēram tā. Bet paklausāmies no Ievas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir PVA līme.
Bārni, es tagad pajautāšu, jums jau tagad skolās ir dizains un tehnoloģijas, kur jums māca darboties, strādāt, griezt un zāģēt. Kādi jums tagad ir darbi šogad?
Mēs pirmo uztaisījām robotu, tad man skolotājs atļāva, es uztaisīju āmuru, un tagad es taisu nazīti koka.
Paldies, Dominika un meitenes. Annika.
Es esmu uztaisījusi ļoti garu koka zobenu.
Un ko tu ar to darīsi?
Es īstenībā nezinu.
Un kāpēc tu taisīji to zobenu?
Lai māsas priekšā palēlētos.
Tas gan. Elīna, tu cēli roku.
Mēs pagājušo dizaina stundu izgatavojām instrumentus no koka, kurus mēs pēc tam nodevām mūsu mūzikas skolotājai. Piemēram, es uztaisīju robdēli.
Dominika, saklacēt roku.
Es nezinu, vai tas ir no tās dienas, bet es esmu redzējis plauktiņā, kad ir tā kā taisīts viens, kur jāturēs kociņai, jāgriež, viņš ļoti, ļoti skaļu skaņu izdara. Vidū, vai tas ir tarkšķis?
Varētu būt tarkšķis. Mēs zinām, ka Iecavas vidusskolā ir bērnu folkloras kopa tarkšķi. Saistībā ar šo instrumentu labstrāpīgs nosaukums. Bet tagad paklausāmies šo mīklu.
Mani sauc Katrīna Albuže, esmu horeogrāfa, dejotāja un deju skolotāja, un mana mīkla skan šādi. Iebāž sausu pakustina, izvelk slapju, nopurina. Kas tas ir?
Tur varbūt vairāk atminējumi.
Dvielis?
Nē, nav dvielis, lūdzu.
Drēbes veļas mašīna?
Nav drēbes.
Varbūt lietusargs?
Iebāž sausu, tātad kādā caurumā, un tad viņi darbojas lietusargs.
Jā.
Nu, jau ir tuvāk, lieloma ziņā, lūdzu, Elīna.
Vai tas varētu būt tējas maisiņš?
Nē, drīzāk garāks un lielāks par lietusargu, arī cietāks.
Vai mēs mazalvē vispār tādu varam redzēt?
Tieši mazalvē, jo es pirms kādām divām mīklām minēju, kur jūs vēl varat aiziet ērberģē, mazzalvē, jebkurā gada laikā un paskatīties straumē?
Tā nav divas uzseja.
Nē.
Vai tas ir upē?
Jā, ja cilvēks to ieliek, tas ir upē.
Dominika, vai tu to izmanto?
Nu, piemēram, kad tu makšķerē.
Jā.
Nu, kas tā ir?
Āķis, ziltiņa.
Lielāks. Ja tu gribi
makšķere?
Ja tu gribi nokļūt upes vidū, ko tu darīsi?
Laiva.
Un kā tu to laivu dabūsi uz priekšu?
Ar airi.
Uzminēts, tas ir airis. Paklausāmies no Katrīnas, vai tā ir?
Pareizā atbilde, tas ir airis.
Zini. Dominika, kāds ir tavs loms bijis? Ko tu esi izvilcis?
Mana lielākā zivs par brīnumu ir bijusi sacensībās makšķerēšanas. Un tā nav līda, ka es nomakšķerēju 31,5 cm garu līni.
Līni? Daudz? Tas ir ezera vai upes zivs?
Upēs noķēru.
Un sakiet lūdzu, bērnī, cik tālu var aizbraukt no ērberģes uz vienu vai otru pusi pa dienvidu susēju? Lūdzane?
Var aizbraukt līdz Neretai.
Tomēr. Un uz otru pusi?
Uz otru pusi var pabraukt tikai pāris kilometrus, līdz mēs tiekam līdz Dambim un Hesam.
Jā, tur jau kārtīgs ezers ir, uzpludināta upe. Bet, labdien, greizie rati, kad mīklu šūpulīkas iekārts tūkstošgadīgu ozolu zarā, iešūpojas jauna mīkla, nu tikpat labi tas varētu būt pie ērberģis pamatskolas ozola zarā, mīklu šūpulis. Tad Ieva Vaivode, Preļnovada šķilteros, atkal iesāk jaunu vēstuli un lūdz atminēt šo mīklu. Kam nav neviena mata uz galvas, bet ir mataina visa seja, no augšas līdz apakšai. Dominika.
Ozols.
Nē, kaut kas daudz, daudz mazāks.
Vai viņš ir dzīvs?
Nī, tas ir izgudrojums, cilvēks to ir saražojis. Galīgi nedzīvs, bet palīdz dzīvajam rītā un vakarā īpaši.
Vai viņam ir ekrāns?
Viņam ir mazi stipri matiņi. Ko tu ar ekrānu domāji, Dominika?
Piemēram, telefons, dators.
Nav. Matiņi, asi mazi.
Vai tas manā mājā varētu būt?
Domāju, ka jā. Nu, kādreiz, kad es apciemošu tevi, es arī to redzēšu. Bet, Enī, jā, tā ir. Enijas bīze kādreiz ir grāmata tāda Enijas bīze.
Vai mēs to katrs izmantojam?
Jā.
No rītiem.
Zan, lūdzu.
Un vakaros.
Zobu birste!
Ai, dieviņās, un to pateica?
Emīlija.
Emīlija, tā ir zobu birste. Visu labu, saka Ieva Vaivode. Paldies tev par zobu birstes mīklu. Bet klausāmies šo interesanto mīklu.
Sveiki, mani mīklu minētāji draugi. Mani sauc Tomas Šmits. Man ir 7 gadi. Es mācos Rīgas 69. Pamatskolā. Un es gribu jums uzdot mīklu. Kad augst, tad oranž, kad karst, tad rozā.
Kad augst, tad oranž, kad karst, tad rozā. Kas tas ir?
Ir gan grūti, vai ne? Vidvudu vai to krāsu viņš maina virtuvē.
Jā, nu patiesībā visur, kur var uztaisīt karstu uguni.
Un vai viņu vajag iešķepselēt kontaktā?
Nu jā, ja tā ir elektriskā plīts, tad jā. Dominika, tu ķer roku.
Man liekas, tas varētu būt, kā tā sauc, gludeklis.
Ko jūs domājat pārējiem? Tas nav gludeklis, nē.
Varbūt tā ir teikanna, jo karstāk, jo viņam mainās krāsojums.
Nē, Marika, tas tomēr saistīts ir ar minētajiem ūdeņiem.
Vidvud, vai tas varētu būt ar kāda ēdiena pagatavošana?
Nu, jā, ka varbūt. Jā, Zane, tā ir.
Domāju. Varbūt tā ir kaut kāda gaļa? Vai tā ir zivs gaļa?
Jā, bet kāda zivu tev nāk prātā?
Lasis.
Uzminēt, Zane, tas ir lasis. Atbildi paklausāmies, lūdzu. Kas tas ir?
Pareizā atbilde – lasis.
Lūk tā. Vēl trīs mīklas, lai skan šī.
Mani sauc Edvards Augusts Mazepš, un es mācos Babītes vidusskolas 4. C klasē. Un es jums gribētu uzdot mīklu. Māja, kas visu laiku mainās. Kas tas ir?
Nu, vispār man jāsaka, ni tur mainās neko, bet tajā mājā kaut kas visu laiku mainās. Lūdzu, Dominika.
Izskats?
Kas?
Tas varētu būt izskats?
Nu, bet kam izskats? Nav izskata bez...
Mājas iekšā?
Tas ir mājā iekšā, parasti. Bet kas tā māja pēdiņās tā ir domāta, kas visu laiku mainās?
Tas ir saistīts ar kādu dzīvnieku?
Annika, jā, bet akvārijas tas nav, bet līdzīgs ļoti akvārijam. Lūdzu, Zane?
Vai tā ir gliemežnīca?
Lielāka, drīzāk ejam atpakaļ pie akvārija. Tā lielumā apmēram, Zane.
Vai tas ir plakans?
Jā, mūsdienās plakans. Kādreiz viņš svēra tik, cik cilvēks svēra. Nu, piemēram, neteikšu kurš, jā, bet viens to nevarēja pacelt. Nē, to kasti, to māju. Bet tagad to pieliek pie sienas, uzliek uz plaukšta. Pielipina pie sienas plaukšu un viņš lūdzu, Dominika.
Glezna?
Gan drīz vai glezna, bet kustīgā glezna. Bērni, kā jūs savu kustīgu gleznu?
Video.
Un,
televizors.
Uzmanēts, kurš teica televizors?
Es. Elīna.
Tas ir televizors, bet nu, paklausāmies no Edvarda, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir televizors.
Bērni, jūs tiešām skatāties televizoru?
Skatāmies.
Viņi skatās. Skatāmies.
Es skatos, bet man ir tā. Tagad es vairāk pavadu iekšā mājā laika, jo kad ir vasara, es izeju ārā 5:00 un aizeju spēlēt ar draugiem futbolu. Tā tikai mēs visi. Labi, daži jau ātrāk aizeju, bet tā jau mēs parasti līdz 10:00 spēlējam.
Pareizi darāt. Un nē, lūdzu.
Es ļoti skatos televizoru, bet vasarā arī eju ārā.
Un Annika?
Es lielāko daļu eju ārā, es mazāk skatos televizoru.
Kādēļ?
Man vienkārši televizora, man neinteresē nekā lielāko daļu programmu. Un tas ir garlaicīgi, tā ir sajārā pietuvaras piecīvājums meklēt.
Un tā tad lūk jau priekšpēdējā mīkla. Klausieties.
Mani sauc Raivā Bakšnēns, man ir 9 gadi, un es mācos Salspils 1. Vidusskolā. Un es jums gribu uzdot mīklu. Pa dienu pilnas, pa nakti tukšas. Kas tas ir?
Kas tās ir? Dienā pilnas, naktī tukšas. Tās, jo tas ir daudz skaitlnieks, jo tās lieto pa divi. Zane?
Tās ir acis, redze.
Ļoti laba atbilde. Naktī tiešām tu nepieliec viņas ar ainavām. Bet zemāk par acīm, zemāk. Dominika.
Smadzenes?
Tas nav pa divi. Tas
tu zini, naktī smadzenes arī nedaudz darbojas. Zemāk par smadzenēm un acīm.
Man liekas, ka tas ir deguns.
Rihārdi, tad deguns ir lūdzu, Dominika?
Man liekas, tā ir mute.
Zemāk par muti. Parasti lūdzu, Elīna.
Vai tas varētu būt kāds apģērba gabals?
Siltāk jau ir, bet zemāk. Bet, Dominika, kā tu skaidro to muti pa dienu pilna, pa nakti tukša?
pa dienu viņai ir pilna ar ēdienu vai ar runāšanu.
Jā.
Un pa nakti tu vispār ar nevienu nerunā, tu guli.
Jā, bet ja es krācu, tad muti ir vaļā.
Bet tā īsti nav runāšana, jo tā kā, ja tu krāksi un kāds pienāks, viņš vispār neko nesapratīs, jo tā nav runāšana pat.
Nu jā. Annika, un ko tu domā?
Vai tie varētu būt zābaki?
Tos jau sauc arī vienā citā vārdā, Zane.
Apavi?
Jā.
Gumbīši.
Jā. Gumbīši? Kas tie tādi ir?
Gumijas zābaki.
Labi, Nikola, un kā tu domā?
Vai tās varētu būt kurpes?
Uzmanēts, Nikola, jā, kurpes vai apavi. Paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kurpes.
Un nu lai skan beidzamā šīs dienas mīkla.
Mani sauc Anete Grantiņa, un man ir 9 bērni. 4 bioloģiskie, 2 adaptēti un 2 audžu bērni. Dzīvoju Vaidavas pagastā, un es gribu uzdot jums mīklu. Vīriešu dzimtē to ēd, sieviešu dzimtē ar to ārstējas. Kas tas ir?
Vīriešu dzimtē to ēd, sieviešu dzimtē ar to ārstējas. Kas tas ir? Ļoti līdzīgi, gandrīz vienādi vārdi, tikai galotnes dažādas. Vīriešu dzimtē to ēd, tas ir garšīgs, bet sieviešu dzimtē ar to ārstējas.
Lūdzu? Medus?
Tad jau būtu otrādi, ar medu ārstējas vīriešu dzimtē, bet medus torti, piemēram, ēd, te ir otrādi. Sākumā ir gardums, pēc tam ir ārstnieciska lieta.
Varētu būt, ka katrs no mums viņu ir kādreiz pagaršojis.
Jā, jā, jā. Lai to sagatavotu, ir jāpieliek zināms darbs.
Ola?
Olas tur lieto. Olas, kā mēs zinām, pie daudziem gardumiem lieto.
Omlete?
Kā tu ārstēsies ar omleti?
To cep, bet tā nav omlete.
Kūka.
Kāda kūka nav kūka, bet saldums, Zane.
Vai dzimšanas dienās arī ko tādu ēdu?
Jā, bieži. Bet tas ir grūtāk nekā nopirkt torti. Bet olas tur vajag, lai to pagatavotu.
Vai tā ir kūka?
Nu jau kaut kas līdzīgs. Nu kādas svētku lietas, tu zini, bez kūkas. Kūka nav vienīgais.
Zeles?
Kas?
Zeles?
Nē.
Šampanietis.
Paslapju. Lūdzu.
Tie varētu būt cepumi.
Ceps tas ir, taisnība tev ir.
Vai tur ir klāt pipari?
Nē, parasti tas ir salts. Nē, nē, tas ir arī sāļš, bet šinī ziņā klasiskā veidā tas ir salts.
Vai tam arī iekšā ir rozīnes?
O, jā.
Vai tas ir kliņģeris?
Jā, un kas tad ir sieviešu dzimtē ārstniecība?
Zāles.
Kliņģerītes.
Uzminēts. Tātad pasaki, Zane, pilnu atbildi.
Vīriešu dzimtē tas būs kliņģeris, bet sieviešu dzimtē tas būs kliņģerītis.
Tieši tā uzminēts.
Es nebūtu nekad uzminējis, nezinu, kas ir kliņģerītis. Es tikai zinu...
Tās ir oranžas puķītis.
Es tikai zinu kaut kādas, viņas līdzīgi saka, bija kaut kā...
Pielbiksīši.
Jā.
Biksīši.
Gaibiksīši. Viņiem jā, jā. Tur arī ir salds beigā.
Ir.
Un arī tēju taisu no viņiem.
Oi, nerunā, tas ir kolosāli. Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kliņģeris un kliņģerītes.
Nu tā. Bērni, tagad kārta ir dziesmai pirms. Jūs teiksiet savu mīklu. Bet kas bija pirmais, kā jūs domājat? Kas bija pirmais? Vista vai ola?
Man liekas, ka pirmā bija skola.
Ļoti labi, Dominika, pateicos. Un ko te jūs tagad dziedās?
Mēs dziedāsim skolas himnu.
Lūdzu!
Kas bija pirmā, vista vai ola? Atbildi šo meklēšu skolā. Kā zeme griežas, kā komatu slikt, kā laimīgam būt un uz priekšu kā tikt. Mīļais draudzi, nesteidzies, soli pa solim likt jāmācies. Atbildes jāmeklē grāmatās, savā sirdī jāprot saskatīt tās. Rīto skolas logi gaiši spīt, veru durvis smaidu un saku labrīt. Te manas domas, te manas sirds, te manā gaismas pilsmirds. Rīto skolas logi gaiši spīd, veru durvis smaidu un saku labrīt. Te manas domas, te manas sirds, te ir mana krasmas melsmīts.
Tas bija traki augšā.
Paldies par dziesmu, bet jums tagad mazzalvieši ir. No šīs dienas minētajām mīklām jāizceļ asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīklīņa. Atgādinu atminējumus: traktors, ezis, tramvajs, ābols, muša, galds, šūpoles, PVA līme, airis, zobbirste, lasis, televizors, kurpes, kliņģeris un kliņģerītes. Asprātīgākā, skanīgākā un mīļmīkliņa.
Kā jums liekas, kura mīkla bija pati asprātīgākā no šodienas?
Kliņģerītes.
Kliņģerītes.
Jūs visi tā domājat?
Jā, man arī liekas tā liekas.
Un skanīgākā?
PVA līme.
Jā, un mīļmīkliņa, kā jums šķiet?
Ābols.
Vai muša? Muša bija labā, vai ne?
Muša ir laba.
Tā bija super pīk.
Ļoti veikli atradām šīs dienas laureātus, un tie ir Anita Grantiņa, Ieva Zvonkus un Kornelija Šlāpina. Apsveicam! Kurš no jums uzdos mīklu nākamajam? Lūdzu, Dominika, lūdzu.
Vienā galā sēja, otrā galā astes dēja. Kas tā ir?
Paldies par mīklu, bet par labo minēšanu es dodu jūsu šīs dienas vadonei un arī skolotājai Marikai Cielavai šo dāvanu no Latvijas Radio.
Paldies!
Klausām dāvana!
Mums ir vakar pasaciņas, ko klausīties.
Jā.
Mūzikas stundās no rītiem, kad visi guļ.
Tas ir vislabākais. Marika no rītiem taču arī ir īstais laiks, īpaši ziemā, kad pasakas klausīt.
Viņi šobrīd vispār pirmās divas stundas tikai guļ.
Jā, nekādi. Mums pēdējo reizi, kad bija stunda, mēs klausījāmies miega dziesmas, es aizmigu, tad kaut kad vēlāk piecēlos, bet tad es nesapratu, kas notiek.
Tad jau skolotāja izvēlējusies pareizo dziesmu, kad jūs aizmigu. Lūdzu?
Un tās miega dziesmas nosaukums ir Veltspelīte saldumiegu.
Nu jā. Pirms jūs sakāt mums uzmundrinošus vārdus, kā arī kritiku, es aicinu mūsu klausītājus rakstiet mums vēstules ar jauniem jautājumiem un mīklām e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli, ko uz vēstules līmē virsū.
Pastmarka.
Zane, jā, tu vēl zini, kas ir pastmarka. Rakstiet vēstules greiziem ratiem, Latvijas Radio, Domlaukuma 8, LV1505. Lūdzu, mazzalvieši, jūsu pēcvārds.
Mēs šeit bijām visi pirmo reizi, ļoti gribējām atbraukt, un man liekas, ka jums te bija interesanti, vai ne?
Jā.
Jā.
Vai jums patika minēt?
Jā.
Dominika, lūdzu.
Man no sākuma likās, ka nebūs interesanti, tādēļ es nebiju pārliecināts, vai gribēšu braukt, bet tad beigās es izdomāju, nu labi, jā, būs mazāk stundas, tad braukšu. Un beigās sanāca, ka šeit ir ļoti interesanti.
Jā.
Es gribu ļoti vēl braukt.
Kā jūs domājat, Dominiks teica patiesību, ko viņš domā?
Jā.
Vispirms viņš teica, ka viņam jābrauc futbolu spēlēt, viņš nevarot šeit braukt.
Man uz mēles bija jautājums, vai Dominiks spēlē bumbu, futbolu.
Jā, es jau 3 gadus spēlēju futbolu.
Es jau to nolasīju tev no pieres. Tāpēc, ka tu bieži ar galvu atsit, taču bumbu. Un meitenes, no jums kāds vārdiņš, lūdzu. Kā jums noskaņojums ir labs?
Jā. Ļoti labs noskaņojums.
Teica Zane.
Un ko domā Mazuļa? Vai Emīlijai šeit patika?
Ļoti labi.
Un Nikoliņai?
Ļoti.
Bet šodien greizījos ratos mīklas minēja un dziedāja mazzalves bērni. Un viņi ir?
Zane Dubinska.
Rihards Ivanovs.
Dominiks Puriņš.
Emīlija Baltace.
Nikola Šmanaviča.
Annika Eļuka.
Elīna Koklevska.
Un skolotāja Marika Cielava.
Skaļu režijā Sendī Burka, šai Cāno un Valds Raitums, bet šeit greizo ratu pašā stūrītī Iveta un Vidvuds Medeņi. Buča. Un mēs atkal tiekamies ar jaunu mīklu vezumu, kuras bārstīsim jums, mīļie radioklausītāji, tieši pēc nedēļas Latvijas Radio 1 šajā pašā laikā. uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos, saredzēšanos Mazzaldē.
Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!
Tā! 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 Tā!